kerron kirjassani talviunelmia. Tämä on myös ilmestynyt ruotsin kielellä, Winterdrömmar, mutta jostain syystä kirjoitin itse tämän suomen kielellä. Vaikka olen kaksikielinen ja ruotsin kieli on minun koulukieleni, niin joku tässä oli, että ajattelin, että jos mä kirjoitan ruotsiksi, niin sitten mä ajattelen kaikkia mun työkavereita ja mun lähipiiriä, että ajattelin, että nyt mun täytyy kirjoittaa laajemmalle, tuntemattomalle piirille, niin sitten mä jollain tavalla vapaudun kirjoittamaan omalla tavallani. Talvi on itselleni aina semmoinen rauhoittumisen aika, jolloin jollain tavalla lumi ja maisema ja kylmyys puuduttaa ihmisen. Ihmisen ydin kristallisoituu jotenkin talvessa. Että kesällä me ollaan niin ulospäin suuntautuneita ja pitää tehdä niin paljon ja tavata niin paljon ihmisiä, mutta talvella saa erakoitua. Talvella saa lukea ihania venäläisiä klassikoita. Rakastan näitä venäläisiä satuhahmoja, jotka liittyy talveen. Lumityttö Snegurska. Ja sitten on Lumikuningatar, joka nyt esimerkiksi on ollut erittäin suosittu kansallisbaletissamme. H.C. Andersenin tarina Lumikuningattaresta, joka on hyvin psykologinen ja filosofinen tarina siitä, että meillä jokaisella ihmisellä voi olla vaikka pieni siru silmässämme, että me näemme asiat tietyllä tavalla väärin ja sitten joku toinen ihminen voi tulla auttamaan meitä saamaan sen sirun pois silmästä, että me nähdään maailma jotenkin kauniimmin. Tämä Talviunelmia-kirja, siinä on reseptejä, siinä on hankolaisten ihmisten reseptejä, siellä on omenapiirasta, joka liittyy syksyyn. Syksyllähän me laskeudutaan talveen. Sitten tässä kirjassa on myös sisustusvinkkejä, mutta suurin rakkaus tässä kirjassa on kumminkin osoitettu Hangolle. Vaikka tämä on talvikirja, niin Hanko on erityinen talvella, koska talvella Hangossa on hiljaista, ihmiset on hyvin paljon verhojen sisällä kotonansa ja jo kolmen jälkeen niin on melkein ihan autiota Hangon keskustassa. Ja myös Hangon jäätynyt meri ja kylmät tuulet, niin ne ovat jollain tavalla niin ihanan vapauttavia, että ne aiheuttaa semmoisen tilanne, että ei itse voi jäädä omien ajatustensa vangiksi, vaan tavallaan pääsee aina niin kuin uuteen ja vapauteen Hangon tuulien myötä. Tämä Talviunelmia-kirja on myös opas siihen, kuinka tärkeää on olla yhdessä lähiomaisten kanssa, sukulaisten kanssa. Ja että jollain tavalla tässä meidän ajassa, kun on niin paljon pinnallisuutta ja tämmöistä kiirettä, ja juuri tämmöiset niin kuin sosiaalisessa mediassa opitut tavat kommunikoida, jotka liittyy hyvin paljon itsensä esiin tuomiseen ja kuinka hienoa tämä elämä nyt on, niin mun mielestä tämä oikea vanhanaikainen yhdessäolo ilman televisiota, ilman tietokoneita, teekupin ääressä, niin se on jotenkin hyvin antoisaa. Meillä on Hangossa vanha talo, joka on 107 vuotta vanha. Ja se on opettanut mulle tämä talo jotenkin sen, että elämä ei ole täydellistä. Siellä on vinot lattiat, siellä on ollut järkyttävät erilaiset tapettipäällysteiset seinät, joista kauneimmat sitten on todella käsin piirretyt Jugend-ajan syreenitapetit. Eli tämän talon myötä mä olen oppinut myös, että nykyaika ei ole se paras aika, valitettavasti. Vaan kun me menemme taaksepäin, niin me löydämme sieltä just tämmöistä aitoa, tapetit maalattiin käsin. Silloin oli aikaa istua ihmisten kanssa ilman näitä sähköisiä vempaimia. Meidän Hangon huvilassa ei ole televisiota, ei ole tietokonetta. Eli siellä pyrimme elämään sillä tavalla, että me luemme kaikki kirjoja ja lehtiä ja tiskaamme vanhat astiat käsin. Olen ainakin kokenut sen hyvin palkitsevana ja lääkitsevänä, että saan vetäytyä siihen vanhaan aikaan koko ajan. Olen myös aika juureton. Olen asunut pienestä pitäen, synnyin Helsingissä ja asun 8-vuotiaaksi Töölössä. Sitten muutettiin isän työn myötä Vaasaan, Vaasasta Kuopioon, Kuopiosta Ouluun ja Oulusta Tampereelle. Ja sitten lähdin opiskelemaan yliopistoon. Luin ruotsalaista kirjallisuutta ja pohjoismaisia kieliä. Ja sitten kun sain omat lapseni, rupesin kaipaamaan ihan oikeasti omia juuria. yritin juurruttaa itseni Kirkkonummelle. Me rakensimme sinne talon, jossa edelleen asumme. Mutta koin jotenkin, että ei, mä en voi tehdä juuria semmoiseen paikkaan, missä mulla ei oikeasti ole juuria. Sitten tuli Hanko. Ymmärsin, että Hanko on oikeastaan se ainoa paikka, missä mulla on juuria. Siellä me olimme lapsena joka kesä ja isoäitini perusti sinne pyhäkouluja 1900-luvun alussa. Ja vietin paljon aikaa molempien isovanhempieni luona. Ja sitten ihan niin kuin salama kirkkaalta taivaalta sain semmoisen tunnun, että nyt meidän täytyy ostaa vanha talo. Juuri nyt. Se oli eräs pääsiäinen. Sitten me löydettiin 2 viikkoa tämän tunteen jälkeen, niin kävimme katsomassa tätä vanhaa huvilaa. Ja ei ollut epäilystäkään, että se on meidän huvila. Mun mies, hän meni talon kulmaan ja halasi taloa. Ja mä ajattelin, että okei, hyvä. Tämä on ränsistynyt talo, mutta hän tykkää tästä nyt jo, vaikka se on näin ränsistynyt, niin hän varmasti jaksaa tehdä tästä hienon ja remontoida sen. Ja nyt tosiaan olemme viettäneet kaikki kesät lattioita maalaillen. Hän on itse käsin remontoinut ja kunnostanut ikkunoita vanhan tavan mukaan pellavaöljymaalilla. Ja tämä niin kuin hitaasti tämä huvila on tullut niin kuin entistä enemmän siihen omaan vanhaan kuosiinsa. Tämän oman huvilani tarina alkoi paljastua. Tunsin jotenkin, että siinä talossa on niin hyvä henki. Ihan niin kuin pappilan henki. Mä ajattelin, että täällä ei ole varmaan koskaan tapahtunut mitään hirveätä. Että onkohan joku edes koskaan huutanut täällä tai riidellyt täällä, että täällä on niin hyvä olla. Sitten selvisi, kun rupesin tutkimaan vähän Hangon historiaa, että täällä on asunut hyvin uskonnollinen perhe. Heillä on ollut pihalla seuroja aikoinaan siellä syreenipuskien lomassa. Ja siellä asui eräs nuori mies nimeltään Christian Damm. Ja hän oli perustanut kuoroja, hengellisiä kuoroja Hankoon. Jotenkin mä aina aistin, että tämä herra Damm varmasti vierailee nyt tässä mun huvilassa. Sitten myös sain tietää, että hän oli lähtenyt 20-luvulla lähetyssaarnaajaksi Japaniin, mikä oli aika epätavallista siihen aikaan, että lähdettiin niin kauas. Ja että hän myös oli siunannut äitinsä hautajaisissa Hangossa, Matilda Dammin, joka oli siis tämä meidän talon ensimmäinen nainen. Eli koko tämän talon henki, sillä oli joku aito alkuperä, jonka mä tunsin. Toinen asia oli mielenkiintoinen. Ensimmäisenä jouluna niin mieheni kanssa käytiin Tammisaaressa ja siellä on semmoinen puutalo, jossa myydään kaikennäköistä tämmöistä kirpputoritavaraa ihan siellä keskustassa torin vieressä. Siellä muusikkomieheni sitten näki vanhan urkuharmonin. Sitten me ostettiin sen ja sitten me saatiin myös kuulla, että se on ollut pohjan rukoushuoneessa. Tämä tuotiin sinne meille Hankoon ja vietiin yläkertaan, siellä on semmoinen kesähuone. Ja sitten pari vuotta sen jälkeen saimme tietää, että siellä kesähuoneessa aina on ollut urkuharmoni. Mutta tietenkin se nyt ei ollut se sama, mutta ihan niin kuin se talo jollain tavalla aina haluaa, että siellä on urkuharmoni. Se talon henki, me jatkamme tätä talon henkeä. Haluan vielä kertoa näistä kuvista. Tomi Parkkonen on muuttanut noin 10 vuotta sitten Kruununhaasta Hankoon ja rakastaa Hankoa ja Hangon valoa. Ja tämän kirjan kuvat, niin ne on minun mielestäni erittäin sielukkaita. Että hän on osannut vangita just sen Hangon paikan sielun, Genius Lokin, eli sen, mikä on se, joka tekee Hangosta Hangon. Eli tässä on tämä avarameri ja tuulet ja tietty dramaattisuus tässä ympäristössä. Tässä on kuva meidän talon verannalta. Tämä on joulu meren rannalla. Hangossa joulut usein voivat olla aika semmoisia eurooppalaisia. Ne eivät ole niin kylmiä ja niissä on joku tämmöinen jännä lähtemisen tunnelma Hangon joulussa. Tämän verannan olen sisustanut vähän Carl Larssonin henkeen, koska hän on myös hengen heimolaisia. Carl Larssonhan oli sitä mieltä, että vanhoja puuhuonekaluja saa maalata valkoiseksi. Sitä olen tehnyt surutta myös meidän talossa. Vanhoja tammihuonekaluja olen keventänyt valkoisella pellavaöljymaalilla ja niistä tulee ihania puuterimaisia ajan myötä niistä sävyistä. Rakastan myös antiikkia ja vanhoja esineitä ja pidän sitä erittäin viisaana koska ne ovat yleensä voivat olla edullisempia kuin uudet. Ja se on myös ekologinen tapa elää. Ja onhan se mielenkiintoisempaa syödä keittoa venäläisestä vanhasta soppakulhosta, jossa on halkeamia. Aistin usein hangussa minun omia tämmöisiä esi-isiäni. Se on merkityksellinen tunne, koska jostain syystä he elävät muistoissani, mutta he elävät myös jotenkin siinä ilmastossa ja niissä maisemissa, missä olen viettänyt lapsuuteni. Koin sen suurena turvana. Tässä kirjassa on mielenkiintoisia ihmisiä. Täällä on valokuvaaja Ann Pelan, joka on ollut paljon Pariisin salongeissa omilla hienoilla valokuvillaan. Hänellä on pienessä kalasatamassa pieni vaja, jonka hän on sisustanut aidolla tavalla. Ja hän on esimerkiksi käsitellyt lattiat niin, että niin kuin kalastajat aikoinaan tekivät, että he eivät liukastuisi siellä. Hän on laittanut siihen maaliin vähän hiekan jyviä. Sitten ihan kirjan lopussa on tämmöinen pieni tyyliopas. Näin luot tyylin. Eli millä tavalla voi luoda semmoisen huvilan hengen, ihan vaikka kerrostaloasuntoon, tai torppaan, tai uuteenkin omakotitaloon. Itselleni rakas on toi rokoko, koska se on niin semmoinen leikkisä, ja siellä on kasvimaailmasta tämmöisiä ihania muotoja ja ihania pastellisävyjä. Mutta pidän myös gustavilaisesta tyylistä, joka on tietyllä tavalla ryhdikkäämpi ja pelkistetympi ja hengittävämpi, mutta niitä kahta voi yhdistää oikein hyvin. Sitten on Jugend-tyyli, joka on erittäin rakastettu Suomessa, jossa on paljon tämmöistä Axel Gallen-Kallelan tyylistä lintuja ja kasviornamentiikkaa, lumpeenkukkia ja eläimenpäitä. Talven jälkeenhän sitten alkaa se viriditas, eli se ihana vihreä aika. Talvena laskeudutaan itseemme ja sitten kun talvi on ohi, laskeudumme uuteen ja uudistumme taas, koska ihmisen elämä uudistuu koko ajan. Itse olen joskus, kun olen ollut vähän surullinen jostakin asiasta, niin muistan aina, kun tapasin 80-vuotiaan ortodoksirouvan. Ja hän sanoi minulle, että minä vielä 80-vuotiaana olen huomannut, että elämä tuo aina uutta. Ja se on jotenkin jäänyt mulle semmoiseksi ihanaksi motoksi, että aina tulee hyvää. Se tulee aina omalla ajallaan. Haluatteko kysyä jotain?
Joo. Vanhasta huvilasta mieleen ajatus, että onko siellä koko hangussa vähän semmoinen tunnelma, että se palaa pikkuhiljaa sinne huvilan aikaan.
Mä toivon näin, koska olen itse ollut aika kriittinen. Mä oon toimittaja, olen joskus aika kärkevästikin radiossa puhunut siitä, kuinka minun mielestä hangossa ei noudateta rakennusperinteitä, niin kuin Porvoossa ja Loviisassa. Siellä on hyvin tarkkoja. Ja olen kritisoinut sitä, kun vaihdetaan vanhoja ikkunoita esimerkiksi ihan uusiin omakotitalon ikkunoihin ja käytetään uutta höylättyä lautaa, kun pitäisi todella tilata tämmöistä vanhan ajan lautaa. Ja nyt huomaan, että ihan niin kuin olisi jotenkin parantunut tämä vanhan vaaliminen Hangossa. Ainakin Hangossa vaalitaan vanhaa kulttuuria. Meillä on siellä tämmöiset perinteiset vanhan ajan tennistapahtuma esimerkiksi, jossa pukeudutaan vanhan ajan tennistyyliin. Ja toivon, että nyt kun sinne ollaan kaavailemassa tätä uutta kylpylää, että siihen kylpyläänkin otettaisiin jotain tämmöistä Hangon vanhasta Hangebad-kulttuurista. Uskon, että on paranemaan päin. Ainakin siellä on paljon ihmisiä, jotka rakastaa vanhoja huviloita. Runo, jonka mä olen kirjoittanut omalle isoäidilleni, joka on asunut Hangossa, ja ajattelin lukea tämän runon. Hän poimi hameensa täyteen ruusun marjoja matkallaan neljän tuulen tuvalle. Seisoin vieressä, ruusunmarjat poskillani, ja ihailin hänen vikkeliä käsiään. Hän vei minut omalle rannalleen, jossa hän levitti turkoosikukkaisen frotee-pyyhkeensä kallioille. Sitten hän ui kuin hylje ja lauloi. Hän oli meri ja minä kelluin hänessä. Hän rakasti pitkiä aamuja. Kello 11 hän avasi makuhuoneensa pari ovet ja astui esiin kuin Saaban kuningatar, ajatteli isoisä. Sitten me kävelimme boulevardia pitkin. Pitkää katua, joka johtaa leijonien luo, rantaan. Matka tuntui ikuisuudelta, koska hän halusi puhua kaikkien vastaantulijoiden kanssa. Ihmettelin, kuinka hän voikaan tuntea niin monta ihmistä. Minulle Hanko oli isoäidin syli. Tänään hän on poissa. Mutta syksyisin ruusunmarjat palaavat poskilleni, kun kävelen neljän tuulen tuvalle.